GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 19-njy apreli hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. GPR Azatlyk Radiosu. Çeşmeler Türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen diýanlaryna Türkmenistandan çykmak ruhsat berilip başlananyň aýdýar atly makaly bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makaly boldy. Biz däp bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornda TikTokda çykyş eden türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmek barada çap eden habarymyz gelýär. Synçy mekteplerde okudýan sapaklaryň durmuş bilen dünýä bilen aýakdaş gitmelidigini aýdýar söz bilen çap eden gepleşigimiz iň köp okulun 3-nji gepleşigi boldy. Türkmenistan etnik köçmenlerden we täjiklerden öz milli adatyny dakmalyk talap edilýär. Aşgabat beherden aralygyna gysga wagtda häkimetler tarapynyň onlar çojagy ýykyldy atly makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşigi girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrly girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyny bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys şol bir wagtda. Siz bir sosial media saytlarını hem iderlap bilersiniz. GPR Azatlyk Radiosu. Türkiýanyň raýatlaryndan durmuş gurulan we birnäçe ýyldan bäri Türkiýedäki maşgalatyna gowşup bilmän türkmenistanlyk galyan aýallaryň ýurtdan goýberilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene birnäçesi mälim boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödül Hudaýberdi we tanışýar.
Türkmen awadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanlyk diýanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goýberilip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde Ýetlerin sosial mediada köpelen video çykyşlaryna jogap hökmünde guramaçylykla malaşaryan çärete diýerler.
Garaşlyk habar berişleri işlerine daşary ýurda çykyp bilmedik raýatlaryň ökbarlary barada ilgidir habarlar beýan edilip başlanan soň migrasiýa gullugyna degişli aýallaryň sanawy düzülip başlandy.
Dip lewaply kanun goraýjy gurrun berdi. Şöýleň başyndan beri sosial mediada we garaşsyz habar terişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda birnäçe türk raýatynyň we türkmenistanly diýanynyň video çykyşlary peýda boldy. Şol maglumatlarda diýanynyň bir ýyldan gowrak wagt beri türkmenistandan çykarylmaýanlygy barada aýdylypdy. Migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme düzülýän sanawlardaky onlarça diýanynyň ýurdy ýam terk edenligini habar berdi.
Men bu sanawy öz gözüm bilen gördüm. Tanawdaky 150 goly aýal maskaladan 60 goly eýem daşary ýurda çykaryldy.
Dip türkmen awatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töwlerine görä henüz daşary ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar yerli migrasiýa gullugyna çagyrylýar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan sorugy çekilenden soň uly gowrumly ritmi namalary toplamak bilen tanawa adyny ýazdyrýarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlygyny, yurttan çykmagy sabırsızlyk bilen garaşýan raýatlaryň muňa da kaýyldygyny bellädi. Türkmen awadyň döwlet edaralaryndaky çeşmeleriň maglumatyny daşary ýurtlara çykmagy başaran aýallar we olaryň ýoldaşlary hem Azatlyk radiosyna tasdiklediler. Ýakynda daşary ýurda çykmagy başaran çärjewli aýal maşgal aeroportda migrasiýa işgärleriniň yurttan gidýänler bilen ýörite wagyz nesihat işlerini geçirýänligini gurrun berdi. Uçuram ülmenkem Azatlyk radiosuna habar edeýmäň. Migrasiýa hakynda gurrun köpeltmäň, watanyňyzy masxaralamaň dip maňa sargadylar dip ýene öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň birnäçe ýenanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi habar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine habar beriş serişdeleri arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soran Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jihan Cengiz, Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Cengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine dekabryň ortalaryndan gurrun beripdi. Habar terişdelerinde adagdalan ýene bir diýen Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçowa 1,5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilmendi. Bu ýaş diýenanyň ýurdun daşyna çykanlygy baradaky habar Türkmen News neşrinde we sosial mediada 19-njy martda çap boldy. Türkiýede ençe meýil ýaşan we türk raýatlary bilen durmuş guran diýenanlar Türkmenistana pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baryp, soň ýurtdan çykyp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle denandyryň ykbaly barada gararsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda maglumat berilip diýip aýdyp Türkmenistanyň prezidentiniň adyna birnäçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başynda Türkiýanyň iki raýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Azatlyga mälim bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
Gepriyer Azatlyk radiosy TikTok'da çykyş edýän Türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap edilen habarmyz geçen hepdede inkip okuran makalalaryň hatyryna girdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödür Hudaýberdi we tanış edýär.
Sosial ulgamlarynda çykyş edýän Türkmenistanlar ýene-de häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTok'da çykyş edýänleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapynyň soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Suwun gün ortan Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasında günü yaylımda söhbetdeşlik batıl geçiren TikTokerleri soragy çekdi. Käwirleri 15 tutga tutuk edildi.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme 9-njy aprelde Azatlyk radiosyna habar berdi. Howpsuzlygy sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir näçe çeşmäniň maglumatyna görä, TikTokerleriň soraw edişligine çekilýänligi baradaky habar käwirlerine öýlerine barylyp, beýleklerine polisiýa bölümleriniň üstü bilen ýetirilipdir.
Düýün olara MHM öýlen öýlerine baryp, käwirlerine bolsa bölüm polisiýalarynyň üstü bilen 9-njy aprelde saat 11-de öz etraplaryny degişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Dip çeşmeydi. Çeşmeler sorag edilen raýatlary gün efir gepleşiklerinde edepli bolmagy, paýyş sözleri ulanmazlygy şeýlede söhbetdeşlik geçirmezligi tapşyranlygyny gurrun berdiler. Alaçy bolsa gün efirde oturmazlygy hem tapşyrdylar dip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda sosial media ulgamlarynyň köpüsi häkimetler tarapyndan petiklenýär. Şeýlede bolsa ilada arasynda sosial ulgamlarynyň meşhurlygy artýar. Raýatlar munyň üçin VPN-den peýdalanýarlar. Türkmenistandaky çeşmeler TikTok platformasında çalt köpeleyen Türkmen auditoriyasını dürlü maglumatlar gızıklandırıyor diyerler.
TikTok'taki meşhur maglumatların arasına hatta MHM'nin paralyanlığı hakta haberler var. Oların günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası filan hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Dip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulanıcılarının soruğa çekilmegine değişli sonku yagdaylarının biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlaryň sosial ulgamlarındaky işçiňligi gitdigi çartýar, Imo, Telegram, Instagram ýaly platformalardaky habarlar, şahsy bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildeşlerinden we häkimetlerden kömek soraýanlar hem köpelýär. Şol sanda ýurt ýolbaşçylarynyň kömek sorap video arkaly ýüzlenýänleriň sany artýar. Prezidente video ýüzlenmesini yerleştirýänleriň arasynda çağaly eneler we ýaş ulular hem bar. Adamlar ähli mümkinçiliklerini ulanyp ähli döwlet edaralaryna ýüz tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkali prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmegini en sonkı çıkalığı hükmünde sayla avalandığına ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaşkalatının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yolbaşçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası ne məlim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada xabar çav edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonra çekilmegine değişli yagdayların en çimesi var da köpçülüge mälim boldi. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın Oktyabr ayında izarlanıpdi. Marada polisiya ve Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren däri dermanı mätäşlik ýaly problemalaryny paylaşan adamları gözläp soraga çağırıpdi. Şuňa meňzeş basyşlara Balkan vilayetiniň ýaşaýjylary hem sezewar edilipdi. Geçen ýylyň fevral aýynda näsagy çağırlarynyň saglyk bejergesine niýetläp internet arkaly illeşlerinden hayır sahabat yardımlarını soraýan üpçünçülügi petmaşgalalar häkimetleriň basyşyna sezewar bolupdy. Häkimetler olary baxtiýar durmuşyň keşfine deper ýetirmekde aýplapdy. Türkmenistanda mätäşlik çeken raýatlaryň ýagdaýynyň häkimetleriň üns merkezine düşmegi we oňyň çözülmegi barada resmi habar döwlet mediasynda diňe bir gezek berilipdi. Geçen ýylyň 29-njy артында ватан хабарлар кепләшегенде 2018-нче елда доглан огылының дога битти юрек кетелинен эҗир чеккәнлеге хакында гүрүн берен бер энәнең чыгышы көрсәтелде. Эне өз чыгышында огылы 2021-нче елда клиникада безәргә алган вакытында өнке президент Курван Гүлү Берди Мухамедовның хут өзенең барандыгыны ва мухт операция көмәгенә берҗәк тигварыда айданлыгыны гүрүн берипти. Шол вака Түркменстанда соңғы 18 йылың дәвамында өз проблемасы барыды. Ассоциант чыгыш еден райатын дәүләт телевидениясында көрсәтелмәү белән бәйле илкенче ягъдай булып ди.
Gepriyar Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň milleti özbek raýatlary öz çağlaryny milli özbek atlaryny dakmakda kynçylyk çekýärler. Häkimetler çağlaryň atlarynyň dokumentlerde türkmenleşdirilen görnüşde ýazylmagyny talap edýärler. Bu ýagdaý hususan Lewap pulatyna ýüze çykypdyr. Bu temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä Demirgazyk welaýaty etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan etraplarynda yerli grajdan aktlaryny ýazgy edýän ZAGS bölümleri bu talabyň soňky 2 ýyl bäri etniki özbekler ve täjikler babatında yöre diyarlar. Şeýlede çeşmelere göre olaryň dokumentlerinde milleti türkmen diýilip görkezilýär. Lewapda ýaşaýan etniki özbeklerin gurrun bermegine göre soňky döwürde özbek çağalarynyň Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa ýaly atlarynyň ýerine dokumentlerinde Bahtygul, Altın, Derman we Hemragul ýaly türkmen atlary görkezilýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Lewabyň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda etniki özbeklerin sany resmi maglumatlara göre 500,000 adamdan gowrak bolup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşýän Lewap we Daşowod welaýatlarynda köplük bolup ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giýimlerini giýmek we hatda köpçülükde özbek aýdymlaryny dinlemek ýaly gadagançylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan etniki özbekler öz problemalaryna türkmen häkimetleriniň hem-de özbek häkimetleriniň ýyllar boýy üns bermeýänligini aýdyp gelýärler. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çägindik ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip-diýorlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025-nji okuw ýylynyň öňü terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpakstan regionunda 4 gul etrawynyň ýaşaýjylary barada maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästeşliklerinin birinde sıylığa ey bolup, Özbekistanyň prezidentiniň adından gowşurlan avtolog bayrağına ey bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda ýaşaýan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gulda etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Lewapda 130 müň etniki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli ilatın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsi çekti. Türkmenistanlı milli adlıkların vekilleri yurtta sonki bir neçilin devamında Türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına idiyarlar. Bir neçe ýyl mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özbek çağalarynyň sanyny anyklap hasap almak işlerini geçiripdi. Bu büdjet edaralarında işleyen etniki azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen diýip ýazdyrmagy talap edipdi. Türkmenistan'da dörlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan govrak milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642 mün adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ini düzyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan govrak ilatın 1.16%'ini Ruslar, Buluçlar 1.12%'ini, Azeriler 0.14%'ini ve Kazaklar 0.12%'ini emele ile getiriyer deyilip 2022-nji ýylyň ilat ýazybynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hatawatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly berjaý edilýänligini öňe sürýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Aşgabat şäheri bilen Bäherden etrafynyň arasyna sebitlerde martyň başlaryna gysga wagtyň içinde 50-den gowrak hojalygyň ýaşaýyş jaýlary öňünden duýduruş berilmezden häkimetler tarapynyň ýykylypdy. Jaý eýlerine kompensasiýa tölegleri tölenmedi. Azatlyk bu barada geçen aý habar beripdi. Şol makala geçen hepdede iň köp okulan makalalaryň hatyryna ýene bir gezek goşuldy. Geliň häzir bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Yerli yaşayıcılar öz caylarının yıkılmağının Mart'ın ilkinci heptelerini Bəhərdən etrafına amala asırılan yokuru dereceli taparlarla bağlanışıklı bolonu onay diyarlar. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov 12. Mart'ta Bəhərdən etrafına iş taparına amala asırıp ol yerde Tədə Keramika Zavodunun açılış davaratına qatnaşdı. Azadlık Radyosu'nun havarçatı yerli yaşayıcıları ve yağdaydan havarlı çeşmelere sarglanıp şondan 10 gün çemeti odal Ministerleri Kabinetinin başçılığının bir orunmasarının hem Prezidentin iş taparına tayarlık çarelerinin çeğine Aşgabatdan Bəhərdən etrafına dikçurda sapar edendigini. Yıkılacak cahilerin sahne onun megarem şonunu anıklanan onay diyar.
Ulu yolun uğruna yerleşen üpçünçülüğü pes hocalıkların 5-10 yıl odal kurulun. Hem de emel edip göçülen cahileri o odun del cahiler hasaplanıp yıkıllı. İlla olay cahil yıkıllı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi ay diyar.
Bu cahiler adamların üpçünçülüğüne göre emel edilip kurulan cahiler. Hatta kevr caylarda heniz soğuk işler hem geçirilmendir.
Deyip ol sözünün üstünü yetiniyar. Yerli yaşayıcılar hususanlı obi yerlerine yaşayış cay kodeksine ya da değişli kanunçuluk namalarına layıklıkta yaşayış binaları için zirur olan resmi kağıtların, şozana devlet namaların düzedilmeyenliğine aydiyarlar. Yağdayı şehri olansan olar yıkılan caylarının övüdüne kompensasiya ya da yaşama için tədə cay talep edip bilmeyenliklerine aydiyarlar.
Prezidentin Bəhərdən etrafına amala asıran saparından 10 gün odal gelip cayları yıktılar ve bir günün içinde ehli binaların karınlarını yük uluğlarına yükleyip kamala o yerde olur zay olmadık gali tekirleyip gittiler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Yıkılan cayların arasına henüz pencere oturdurmadık cayların malekini. Şeyli caylarda yaşayan adamlar soğuktan korunma için pencerenin oruna kriyonka kakıp onuşup yörünükenler. Yerli yaşayıcılar hakimliğin işgarlarının ören gıytavatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gideniklerine aydiyarlar.
Adamlar kanun taraftan da beylikı taraftan da çare görüp bilmeyeri.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun havarçatı bilen gurrundaş bolan yerli yaşayjay diyar.
Häkim sesiňiz çyksa ählinizi dälhanadan jay bererin deyip haýbat atýar.
Deyip ol sözünün üstüne ýetirýär. Bulardan başga da prezidentin Bäherden etrafyna amala asyran saparynyň öňü tyýratyny bu sebäpde ýerleşen beýlik jaýlarynyň ençemesiniň üçöklüginiň hem ýaşlylaryňka boýalmagy talap edilipdir. Türkmenistan döwlet ýol başçylarynyň sebäpleri amala asyran saparlarynyň öňü tyýratyny şuňa meňdeş arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Köprünç binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň göde ýylýan taraplaryna boýagy işler geçirilýär. Maglumata görä prezident tabara bilen açylan keramika zawodynyň ýerleşýän ýerine dikçurda baryptyr. Bäherden etrafy Aşgabatdan 110 kilometr çemeli Gunumatar'da yerleşer. Paytahtan Bəhərdənə varayan avtomagistral Arkadağ şəhərinin həm üstündən geçer. Türkmenistan Halk Məsələtinin başı Qurbanlı Berdi Muhammedov Bəhərdən etrafına amal asırın yokur dereceli sapırdan bir hepdə çeməti odal 6. Mart'ta Arkadağ şəhərinə Novuttaq iş sapırına amal asırdı. Bu sapırın devamını Berdi Muhammedov Aşqabatdan Arkadağ şəhərinə çeyni Tigri yodalarının qurulmağını, şəridə atlar üçün çəgəli yolların qurulmağını masalat verdi. Yunadatlıq radiyosunun çeşmeleri bu sebitte o onlarca yaşayış çayının yıkılmağının Tigri yodalarının ya da atlı gedelenşi niyetlenen çägeli ýodalaryň guruluşy bilen baglanşykly bolmanyň aýdýarlar.
Bir vitse-premier prezidentin Bäherdene etçek saparından 10 gün odol Dükçor'da sebite aylanıp prezidentin Dükçor'nun geçecek yerlerinde prezidentin gözüne iyilip bileyecek gelişiksiz cayları surata düşürüptür.
Deyip yağdaydan havarlı çeşmeler aydiyar. Azatlık radyosu bu malumatları oyunca Aşgabat şehir hakimliğinden ya da Bäherden etrap hakimliğinden tesvir alıp bilmeyer. Tukmesan'ın önkü yıllarda hem şehir uruluşuk taslamalarının çayaklarına ilatın yaşayış cayların yıkılayan halatları köp bolyardı. Şeyle yağdaydı öy eylerine kompensasiýa hökmünü tədə jaýlaryň berilýän halatlary hem bolýardy. Ýöne yerli ýaşaýjylar we çeşmeler Bäherdene varýan magistral ýolun ugruna ýykylan jaýlara direk ne kompensasiýa ne de tədə jaýlaryň berilýändigini we bu ýagdaýyň gönünden güni ýykylan jaýlaryň iýeçiligi boýunça resmi kagydlaryň bolmazlygy bilen düşündirilýändigini aýdýarlar.
Kompensasiýa ýok, sebäbi owa ýerlerindäki jaýlar üçin döwletnama berilmeýär. Häkimlik diňe binagärlik talaplary berjaý edilip gurulan jaýlara taslama esasında gurulan jaýlar döwletnama berýär. Owa yerlerinde gurulýan jaýlaryň tas ählisi diýen ýaly seismiki ölçeklere ýa-da beýleki talaplara gabat gelmeýär. Şol sebäpden olara ne döwletnama berilýär, ne de kompensasiýa berilýär.
Diýip guruluşyk bu dowlanyň habarly çeşmede atyk radiosynyň habarçy Tülin anonim gurulyň döşükde aýtdy.
Häzirki wagtda jaýlary ýyklan adamlara henizi jaý wadasy hem berilmedi.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň anyp barýan guruluşyk taýsamalarynyň çäklerini häkimetler tarapynyň jaýlary ýyklan adamlar öňküýlerde köplenç dogan garandaşlarynyň jaýlaryna wagtlaýyn ýaşaýardy. Prezidentiň Bäherden etrawyna sapar eden gawatlary 11-12 martda bu sebepden geçýän Aşgabat Türkmenmaşy ýoluny hem hereket çäklendirilipdir. Türkmenistanyň ýaşaýçy meselesi ilatyň ýetip problemlerini hatyryna galýar. Ýurtda geçiren ilat ýazgynyň netijelerine görä 2022 ýylyň dekabryna çenli Türkmenistanyň 1,300,000 gowrak ýaşaýçy 1,000,000 töwerewi ýaşaýyş binasy belli garnypdyr. Resmi sanlara görä ýurtda ýaşaýyş binalarynyň sany 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny 12,4 göterim artypdyr. Şeýlede ýaşaýyş çaýlarynyň sany 13,16 göterim, olaryň tutýan umum meýdanynyň göwrümi 24,15 göterim artypdyr. Bu görkezler resmi statistikalara sargylanýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Geçen hepdede Babaday Han etrafynyň bir orta mektebine ýokary synyp okuwçylardan ýene bir gezek pul ýonanyp başlandy. Gelin häzir bu maglumatyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. Ahyr wilayatynyň Babaday Han etrafynyň täze ýol geňeşçiliginden Pärwan Hoja gonumçylygyna barýan ýoly awatlamagy niýetläp, Owanyň 20-nji orta mektebiniň ýokary synyp okuwçylarynyň adam maşyna 30 manatdan pul ýonalýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 16-njy aprelde Sewitden maglumat berdi.
Gonumçylygy barýan awtoulug ýoluny kirpiç bölüjikleri düşelýär. Uloglar ýagynly günlerde hem palçykda batman gonumçylygy barar ýaly okuwçylardan 30 manat pul ýygnalýar. Kimin gurbu çatsa 200-300 manatda çelini tölü geçirip biler, yol kurmak soğaptır, deydiler.
Deyip mektebi okulsun adiyar. Bu çareler sebitte okulsu yaşardın mekteplerin avatta iş işlerine niyetlenip pul seriştelerinin yığın almağı var adı Azatlık Radyosu'na çıkan haberlerin iyiyanına gavat geliyar. Yatasak geçen hepte de Günortu Bulayet'te çağlar bağlarına katlayan körpülerden 150 manat, keçi sınıp mektebi okulsunun 200 manat, yukarı sınıplardan 300 manat mecburunu maliyet seriştelerinin hükmanı talapları boyunca yığın alıp alınyanlığı məlum olup dey. Sonra kevr en atalar üyelerinin güzaran şertlerinin onsuz hem övürlük değerliğine aydıp bu taraplara karşılık bildiriptiler hem de mektebe töle geçirmekten yüze vuruptiler. Mektep müdürleri yeni atalara pes şerekli bakalar bilen hayvat atıptılar. Bir hepte çemesi vaxt sonra bir ova mektebinin administrasyasının konumçuluğa varayan yolları avatlamak işlerine de okusuru çekip başlayanlığı məlum oluyar. Türkmen hükümet ova maksatnamalarının çeklerini obalarda ve etraplarda durmuş infrastrukturalarını kemirleştirmek maksadı bilen maliyet seriştelerinin bölünüp berliyanlığına aydiyar. Şolbur vaxtı yerli resmiler Günorta Sevit'in kabir obalarını mektepleri ve yolları avatlamak için okusurdun maliyet seriştelerinin yığlanıp alınmağı var da düşündürüş vermeyer. Azatlık Radyosu malumatları boyunca Ahal Vulayet Hakimliğinden Şeride Tecen ve Babaday Han etraplarının yerli hakimliklerinden resmi tesvir alıp bilmeyer. Obalarda bu etraplarda konumçulukları köprenç ilatlı yerlerden seher uzaktı. Obaların çetinine yerleşer. Konumçuluklara varayan yürüytü yolları boliyar. Ahal Vulayet'in Pervan Hoca konumçuluğuna varayan yolları Hedir Kvalt'ta okusurun koşuntları bilen kerepiş düşünmeye tayarlık görülüyor. Azatlık Radyosu'nun havarçası Oğabı yerlerine yukarı sınıflarda okuyan erkek okusurun son kuvatlarda merhumları caylamak işlerine, matım caylarına, patalara da çekiliyenin aydiyarlar.
Bu yağday Oğabılardaki erkek kövükli adamların sultanında harbi kulluktan bosap gelen yaş sigitlerin iş eklenç gözlüğünde tasarı yurtlara gitmekleri, Oğabı'da tavit götürmeye erkek kövükli adamların kalmandığı bilen düşündürülüyor.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli yaşayıcıları sitirliyor. Bunlardan başka da yukarı sınıf mektebi okulçuları üyelerinin ulu sadakaları, konumçulukları varayan yolları avatlamak işlerini, yolların kralarınakı haşalotları ayırmak işlerini de çekiliyeniklerine diyarlar. Türkmen deyip desturlarını merhumu sonku yolunu uğratmak çarelerine, şoltanı cınadı ve yaz çarelerine ayratin ehmiyet veriliyor.
Genişlikte ağrıdan çıkan adamların patasına yaz çarelerine katnaşacak erkek kövüklü adamlar azalıptır. Köp adam iş gözlüğünde tasarı yurtları, yada beylik şehirlere, vilayetlere gidiptir.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyar. Azatlık Radyosu yurtta iktisat şartlarının ilgiderli yaramazlaşmanın cemiyete, halk durmuşuna yetiriyen tesirleri var da ilgiderli haber verip geliyar. Şeyle şartlar yurtta kevr deyip desturların bercai edilişini hem kayıtadan şekillendirip başladı. Yatasak bunlar olur azatlık iktisat kinçlikler sebebi toy deyiplerinin hem belli bir derecede iktisat şartlardan tesirlenmegi. İlat arasında odalar kabul ederliksiz hasapının kevr deyip desturları halk tarafının kayıtadan seyredilip başlanmak var da habar beripdi. Habarçylarymyz şonu ýurdun günwatar täwirlerine ýyla tarasyny alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp durmuş gurýan ýaşlaryň köpürmegi barada habar berip ýerli ýaşaýjylar bu ýagdaý hojalyklaryň maliýe şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen iltäşdiripdi. Günorta vilayatyň oba ýerlerine ýetatan erkek adamlaryň iş ekden çykýanlaryna daşary ýurtlara gitmegi ýaş şäherleriniň gurumçylygyna da täsir edýär.
Bir tarapdan ýokary sınyf mekdep okuwçylaryna bayram namazyny barmaklyk gadagan edilýär. Beýlik tarapdan olar ýaş şäherlerine köpçülükle çekilýär.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen jemgyýetiniň ýokary sınyf okuwçylary öýdüleriniň dogrunlarynda şara aradan çykanyny onsuz hem ýaş şäherlerine gatnaşýar ýöne adatdygyň çeşmeleri soň kuwatlarda obalarda erkekler adalan soň mekdep okuwçylarynyň köpçülüklüğün häsiýeti guramçylykla ýaş şäherlerine çekilip olardan gonumçuluklara barýan ýollary awatdymy üçin pul ferişdeleriniň ýygnalyp başlanan aýdýarlar.
Bizi pehlwan hoja gonumçylygynyň aratyçylyk işlerine gatnaşdyrýarlar. Oglanlardan we gyzlardan hayır sahabat toplayarlar.
Deyip yokuru sınıplardaki okuusuna diyar. Tadi yol genişliği tecinin etrap merkezinden 20 kilometr çemeti demirgadıkta yerleşer. Online kartaları göre genişliğin demirgadık gününe göre arkamına yerleşen Pervan Hoca konumçuluğuna yeketek yol varyar. Türkmenistan'a dürlü maksatlarının hakimiyetler tarafının dilden görközme esasını halktan pul seriştelerinin mecburi yığınılıp alınmağılın bağlı tecrübeler yıllar boyu saklanıp kalyar. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ahyl bulatyň tejen otly mendirine ýol bolsa, somsa we gutapýaly taýýar ýemek önümlerini satýan ýerli ýaşaýjylar polisiýa işgärleri tarapyndan nyşana alýar. Gelin häzir şu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanyşyp bolalyň.
Biz öňden bäri otly mendirlerinde azyk önümlerini satyp güzüran aýlaýardyk. Ýöne soňky wagtlarda bir yerlerden polisiýa işgärleri peýda bolup başlady. Olar bizi bir kanun köçe sowdasynda aýplap kovala paslayar. Olur bizim öyde visiren naharlarımızı almak çıvolyar.
Deyip tecenin otlu mendirini adık sevda süren meşgulonyan yerli yaşayacaydiyar. Olur tayar naharlardan başka düye çağlı, şiirili suğlar, şerbetler, kofi, çörek ve bulkayalı imit önümlerini hem yol otsuru hödürlü yanıklarına diyarlar.
Biz devletin qadağı neden zatlarını satmayar. Yönü polisi bizi arkayın bir yerde oturtmayar. Gidilenip bu kulüp haritlanymyzy tatmaly bolýarys.
Diýip ýerli söwdegärler aýdýar. Tejen we düşük otly stansiýalar ozaldyny bäri ýyla tarasyny welaýatyň üstünden geçýän otlulardaky ýol osuryň uzak ýoly araketme berip adawlyk garwanyan stansiýalar hökmüne tanalýardy. Ahyl mary we lewa pulatlaryň arasyna gatnaşan ýol osu otlulary Tejen şäheriniň hemde düşük şäherçesiniň otly mendirlerine ýol araketme berýär. Şonu käbir ýol osur otlulardan inip ýerli ýaşaýjylaryň hödürleýän taýýar ýigi içkilerinden satyn alýarlar. Bu mendirlerde ýaş ýetkinjekler, haýarlar we erkek adam öýlerde büsülen somsalary, fitçileri, gutaplary ýa-da iýmet aňsat beýlik nahrlary ýolosury hödürleýär. Bu ýagdaý hem ýolosuryň ýürekse edinmegine hem de ýerli ýaşaýjylaryň biraz girdeji gazanmagyna ýardam berýärdi. Ýöne soň kuwatlarda bu söwda polisiýa işgärleri tarapynyň nyşana alınyp başlandy. Bu stansiýalaryň üstünden geçýän Aşgabat, Türkmenabat, Aşgabat, Amydyrýa otlylaryny ýolosur 13 sagatdan 17 sagatda çyn otlyda bolmaly bolýarlar. Mary welaýatyna barýan ýolosur hem bu stansiýalaryň üstünden geçýär. Bu ugurlar boýunça gatnaşan ýolosuryň umumy sany barada maglumat berilmeýär. Ýöne Demir Ýollary kompaniýasynyň web sahypasyna görä bu kompaniýa her ýylda 6 million çemesi ýolugça hyzmat edýär. Şeýle bolanda her ýylda millionlarça ýolugçynyň tejen we düşük stansiýalaryň üstünden geçýändigini çaklamagy esas bar. Otly gatnaşan her bir ýolugçy tejen we düşük otly stansiýalaryna satylan somsalaryň we utaplaryň potensial müşterisi bolup durýar. Ýöne ýerli azyk söwdasy polisiýa gadagynyny sezewar bolýar.
Olar bizden azyk söwdasyny dowam etdirip bilmegimiz üçin 50 manat möçberinde para soraýarlar.
Diýip beýle bir somsa satyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Biziň gündelik gazanýan girdejimiz 50 manada ýetmeýär. Her günde 30-40 manat pul düşer. Bu pullara da hocalığa zerur imit önümlerini satın alıyoruz.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Polisi işgaylar otlu mendirlerini azıq sövdügarlarına karşı güyüşöndüriyan çareleri varada düşündürüş vermeyar. Azatlık bu varada yerli polisi edaralarından resmi tesvir alıp bilmeyar. Galiberse de öylörde bişirilip yol osuru hödürlünyan azıq önümlerinin hili varada yol osurdu. Ne hildir bir şikayetlerin qoğuşup qoğuşmanı hem məlimnel. Demir yolları kampaniyasına göre yol osu otlularınakı VIP bölümlerde yol osuru akşamlık naharlar hödürlünyar. VIP yol osuru tek günlerde tovuk sate ve tuvi, cübüt günlerde et sate ve greçkı hödürlünýär diýip kampaniýa aýdýar. Ýöne duşoklu we tejenli ýaşaýjylaryň somsadyr gutaplary inne ençe meýillerden bäri bu sebitleriň üstünden geçýän ýolagçylaryň arasyna hyrydar tapyp gelýär. Öňkü ýyllarda Adatyk radiosynyň web sahypasyna duşok stansiýasyna ökçem garwanyşxanlary bardy. Fotogaleriýa hem çap edilipdi. Şonu ýerli ýaşaýjylar bu stansiýany garwanyşxana atlandyrypdy. Ýolagçy otlary beýlik stansiýalarda 3-5 minut saklansa, bu mendilde 15 minutdan gowrak saklanýar. Bu hem ýolagçylara garwak gurbak edinmäge, çaý çörek edinmäge mümkinçilik berýär diýip ýol soruşturma edýär. Ýöne soňky habarlar polis işgärleriniň ýeli söwdegärleri nişana alyp başlamagy bu menzilde öňüni bäri dowam edip gelýän ýol däplerini synagy salýar.
Olar para soraýarlar, bizde olara berer ýaly 1 manat hem artykmaç pul ýok.
Diýip öýüne gutap pişirip otly menzilini ýol soraýar satýan tejenini ýaşaýjaýar.
Biz Duşak şäher çetindäki otly menzilinde kän azar bermeýärler diýip eşitdik. Belki Duşaga geçeriz.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu maglumatlaryň fonuna KAK etrafynyň Duşak şäher çetindäki otly menzilini barıp bu ýerde imi söwdasynyň alınıp barylyşy bilen tanış boldular. Bu şäherçeden gelip gowşan maglumatlarda bu ýerdäki otly stansiýalaryna durmuş öňki ýaly dowam edýär. Ýeri söwdegärler polisiýa basyşlaryny aglamaýar. Duşak stansiýasyna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan ýerli söwdegärler özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň, güderan şertleriniň agyrlaşmagy barada gurrun berdiler.
Şäherçede 7 işsizlik hökm sürýär. Ýylatyň güderan şertleri agyrlaşýar. Ekin meýdanlary şorlaşýar. Daýhanlar girdejilik hasyl alyp bilmeýär. Ekerançılık suları yetmezçilik eder.
Deyip yerli yaşıcı raydiyar.